Новини Радіо Свобода.
Вітаються новини Радіо Свобода, у студії Дмитро Баркар. Двоє українських військових поранені на Донбасі. Генпрокуратура заявляє про завершення розслідування щодо підозрюваного у замаху на Тетяну Чорновол у грудні 2013 року. Далі у випуску докладніше.
Події в Україні.
Двоє українських військових поранені на Донбасі упродовж 9 січня, повідомляє штаб української воєнної операції. У штабі заявляють, що підтримувані Росією бойовики тричі порушували режим тиші, однак українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Згідно з повідомленням, сепаратисти здійснювали обстріл у районі Луганського, Травневого та Павлополя. В угрупованнях ДНР та ЛНР станом на 6.20 10 січня не повідомляють про ситуацію на непідконтрольних українському уряду територіях. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року.
Міжнародна тема.
Росія у Раді безпеки ООН відкинула практично усі можливі положення щодо мандату миротворчої місії на Донбасі, зокрема і принципове для України розміщення миротворців на українсько-російському кордоні. Про це сказав посол України в ООН Володимир Єльченко в інтерв'ю «Європейській правді». За його словами, Рада безпеки ООН була готова починати роботу над мандатом миротворчої місії. Він додав, що розміщення миротворців на державному кордоні – це червона лінія, яку ніхто ніколи не перейде, кінець цитати. Тому він не прогнозує найближчим часом зрушень у питанні миротворчої місії. Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил організації на Донбасі, вимагає, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів. Україна та її західні союзники відкинули такі обмеження і наполягають, що миротворці повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат. Крім того, Київ і Захід відкидають будь-яке узгодження подробиць можливої місії ООН із бойовиками, які не є стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Генпрокуратура заявляє про завершення досудового розслідування щодо одного з підозрюваних у вчиненні замаху на умисне вбивство Тетяни Чорновол у грудні 2013 року. Прес-служба ГПУ повідомляє, що до Бориспільського міськрайонного суду Київської області направили обвинувальний акт. Наразі щодо обвинуваченого застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це були новини Радіо Свобода. У студії працював Дмитро Баркар.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас! З вами Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У першій частині програми будемо говорити про те, як повернути з окупації людей, а не лише території.
Те, що існує на рівні законодавства, це хаос, тому що з одного боку, справді, держава робить якісь кроки для захисту і підтримки своїх громадян на окупованих територіях, але з іншого боку, існує дуже багато прикладів дискримінації.
Чи зазнають дискримінації жителі окупованих територій та вимушені переселенці? Хто і як має захищати їхні права? Як повернути прихильність жителів Донбасу до України? Про це говоритимемо з гостями програми. Почути цю розмову можна на сайті Радіо Свобода.орг на території Криму. Слухайте Радіо Крим Реалії, яке працює на хвилі 105.9 FM. Запис «Ранкової свободи» також можна побачити на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Україні більше говорять про повернення тимчасово окупованих територій, а не прихильності людей. Це зазначають в аналітичному центрі Карнегі Європа. Один з фахівців центру підкреслює, що і на територіях підконтрольних Україні вимушені переселенці не мають усіх прав, включно з правом голосувати. Таким чином, на його думку, політика у Києві ще більше ускладнює гуманітарні проблеми на сході України. За даними представника агентства ООН у справах біженців, близько 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб в Україні зіткнулися з проблемами у питаннях отримання соціальних і пенсійних виплат. Які проблеми заважають реінтеграції населення окупованих територій і що слід робити у цьому напрямку? Запитаємо у гостей програми. Наразі з нами на зв'язку політолог з Донецька Кирило Сазонов. Вітаю вас, пане Сазонов.
Доброго ранку.
Отже, пане Сазонов, загалом, як ви оцінюєте ситуацію з інтеграцією в українське суспільство жителів Донбасу, Криму, вимушених переселенців і тих, хто залишається на окупованих територіях?
Ну, это совершенно разные категории, в первую очередь. То есть, даже переселенцы неоднородная категория. Вопрос реинтеграции жителей Донбасса будет обсуждаться после того, как они окажутся на территории подконтрольной Украине. То есть, либо переедут сюда, либо Украина вернется на те территории, вернет свою законную власть, восстановит административный контроль. Тогда можно будет говорить уже о каком-то диалоге, о борьбе за умы. Вот. Что касается переселенцев, то они тоже делятся на две категории. То есть кто-то собирается вернуться после освобождения Донбасса, а порядка 70% уже стали жителями других регионов и больше назад не вернутся. Это отдельный разговор совершенно. Поэтому подходить вот так очень поверхностно, как подошел специалист ООН, что всех в одну кучу, так мы не получим результата. Совершенно разная ситуация. А ООН, насколько я знаю, отказывается от гуманитарной помощи Донбассу. То есть на этом принципе строится риторика, что Украина должна максимум все взять на себя. У них денег нет, они могут только давать советы.
А скажіть, що стосується боротьби за уми? А чому ви так вважаєте, що це буде питанням тоді, коли будуть повернуті території? Адже тоді Україна, коли чи якщо це буде, прийде вже до якоїсь певної ситуації і буде змушена чи ламати ситуацію, якось її змінювати. Хіба не простіше мати це заздалегідь на увазі, готувати ґрунт для цього, вести таки якусь, не знаю, пропаганду, інформаційну політику? Чи, взагалі в нинішніх умовах боротьба за уми людей, які живуть на окупованих територіях, неможлива? Чи таки можна щось, хоча б щось, якось?
Невозможно бороться за умы людей, когда люди не хотят бороться сами. То есть если человек хочет получать информацию о том, что происходит в Украине, о том, что происходит на самом деле, то сейчас на оккупированных территориях есть для этого исключительно интернет. Украинское телевидение туда либо не добивает, либо берет плохо, зато российская пропаганда работает по полной программе. То есть российское телевидение, в интернете есть все, российские газеты, местное телевидение, местные газеты. То есть пропаганда там идет по полной, и Украина с ее ресурсами спорить, тягаться с ней просто не сможет. Другое дело, что справедливости ради скажем, что там и раньше работали украинские телеканалы, то есть до оккупации. Но принципиально это нас не спасло. То есть мы просто ресурсами сейчас с Россией спорить не сможем. Нужно просто делать ставку на какие-то несколько ключевых тезисов, один из которых мы нужны Украине, и их продвигать. То есть это главное, что нужно услышать людям на одной территории. Тем, кто относится к Украине с симпатией, но по каким-то причинам не смог уехать. Не будем забывать, что там хватает и пророссийски настроенного населения, и тех, кто до сих пор верит в эти фейковые республики. Им, в принципе, сейчас говорить не о чем, пока они сами не придут к тому, что совершили ошибку, их тяжело убеждать.
А у січні минулого вже року Кабмін затвердив план заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих регіонів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Така довга назва документу. Можливо, вам щось відомо про реалізацію норм цього документу? Власне, як взагалі тоді до нього ставитись, якщо ми зараз говоримо про те, що неможливо боротися там за уми тих, хто живе на окупованих територіях, тоді виходить і державну внутрішню політику, там, мабуть, складно здійснювати. Як тоді сприймати цей документ, для чого це робиться?
Ну, я воспринимаю его все-таки как временное решение, потому что нам в процессе нужен серьезный закон, который регулирует массу вопросов. Это вот мы ждем 16 января, первое же пленарное заседание Верховной Рады, ожидаем внесения во втором чтении закона, тоже с длинным названием, о реинтеграции территорий, которые временно не контролирует Украина. Ну, на самом деле, это его называют закон об оккупированных территориях. И он позволит признать территории оккупированными, Россию агрессорами, и уже на этой законодательной базе как-то логичнее выстраивать отношения Украины. Почему, собственно, все эти годы вопросы решались и по переселенцам, и по массе вопросов. Вопросы решались очень тяжело, потому что существовала надежда, что вот-вот вопрос решится сам собой. Территории вернутся в Украину, и не надо будет ничего выдумывать нового. Но сейчас, когда мы смотрим, что у нас есть два сценария, по одному из которых действительно все вернется в 2018 году, а по второму это затягивается надолго, может быть, лет на 10 в формате Приднестровья, то нам нужно строить какую-то логичную законодательную базу по отношению к этим территориям, по отношению к людям, которые там остались, по отношению к людям, которые выехали. То есть тут действительно нужно всерьез подходить, это вопрос очень комплексный.
А скажіть, а от що стосується людей, які виїхали з окупованих територій, перебувають на територіях, контрольованих українським урядом, ви кажете, що також їх можна розділити, як мінімум, так, на дві верстви, на дві частини. От одна з них теж не живе в Україні, але не є такою вже прихильною до України. Чи треба і чи можна боротися за цих людей?
Тим признаком ділів. Я делил по признаку тех, кто выехал навсегда, и тех, кто выехал временно. То есть в этом, вокруг этого идут разговоры по поводу избирательного права. То есть если человек выехал, ну то есть идут выборы президента или Верховной Рады, то совершенно неважно, человек выехал на время или навсегда, он остается гражданином Украины, он принимает все участие логично в выборах. Но если, допустим, человек выехал в Бровары и остался там навсегда, то он имеет право выбирать, и это логичная местная власть. А если человек выехал в Бровары и собирается там прожить еще полгода и вернуться в тот же Донецк или Луганск, то зачем он будет выбирать местных депутатов и местного городского голову? Вот тут как раз логики нет. То есть вот по этим категориям даже мы смотрим и должны теперь понять, когда и по какому сценарию будут развиваться события. То есть, по крайней мере, какой сценарий Украина берет как реальный, и вокруг чего строит законодательную базу. Вот что очень важно. А люди, которые выехали временно оттуда и живут здесь, как вы сказали, но к Украине настроены нелояльно, это наш феномен совершенно необъяснимый, нелогичный. То есть как можно жить в Украине, но продолжать любить там Россию, верить в эти фейковые республики? Ну, как говорил Жванецкий, это не к нам, это в санчасть. Тут, по-моему, уже это не лечится.
А скажіть, а що стосується виборчого права, то чи має це бути прописано, якось вирішено у законі про реінтеграцію Донбасу, і чи є на це шанси, що це буде зроблено?
Та, я думаю, да, опять-таки, якщо ми вистраюємо от цю базу і в глибині душі розуміємо, що можливий сценарій на довгі роки, то этот момент обязательно надо разъяснить, иначе будем каждые выборы опять вокруг него спорить. Каждая сторона будет приводить свои аргументы. А нет ничего более постоянного, чем временное. Но закон внесли больше 1000 правок. Очень хочется увидеть конечный вариант и посмотреть, что будут принимать.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Сазонов. Це був політолог Кирило Сазонов. Я вас, пане Сазонов, попрошу ще лишатися на зв'язку, якщо маєте таку можливість. Ми далі будемо говорити з головою громадської організації Всеукраїнська організація у справах вимушених переселенців Оксаною Єрмішиною. Можливо, ви, пане Сазонов, захочете відреагувати там на якісь слова. Власне, на зв'язку вже пані Єрмішина. Вітаю вас, пані Єрмішина.
Доброго ранку.
Давайте ще послухаємо буквально півхвилинки оцінку ситуації ще одного експерта. Це голова правління громадської організації «Центр інформації про права людини» Тетяна Пічончик, яка говорить про те, що влада діє дуже хаотично у тому, що стосується прав людей, які проживають на окупованих територіях.
Досі кримчани не вважаються резидентами України і вони не можуть користуватися жодними банківськими послугами на території України. Крім того, ми пам'ятаємо про сумнозвісну постанову уряду номер 1035, яка фактично заборонила кримчанам ввезення їхніх особистих речей на територію України. Те, що існує на рівні законодавства, це хаос, тому що з одного боку, справді, держава робить якісь кроки для захисту і підтримки своїх громадян на окупованих територіях, але з іншого боку, існує дуже багато прикладів дискримінації, непропорційних обмежень, порушень прав людини.
Таку думку має голова правління громадської організації «Центр інформації про права людини» Тетяна Печончик. З нами на зв'язку голова громадської організації «Всеукраїнська організація у справах вимушених переселенців» Оксана Єрмішина. Пані Єрмішина, ну давайте почнемо з загальної власної оцінки. Ми почули про власне порушення прав вимушених переселенців у частині здійснення ними виборчого права. Що, крім цього, ще порушується з прав вимушених переселенців?
Ви розумієте, казати лише стосовно вимушених переселенців дуже складно, бо взагалі, на жаль, порушується дуже багато прав всіх українців. А внутрішні переселенці – це така папірець, такий лакмусовий. Дуже багато обмежень, які незрозумілі і які дійсно викликають подив. І це є певна стратегія, на жаль. На мою думку, це певна стратегія. Раніше я казала, що стратегія відсутня. Тепер мені здається, що це є певна стратегія, тому що от я навіть слухала пана Сазонова, і мені було дуже боляче, що він також, можливо, я щось не почула, це не в контексті, але мені здалося, той шмат розмови, як і я чула, що він також притримується думки, що внутрішньо переміщені особи мають щось доводити. І це дуже дивно, бо це також є дискримінація. У нас дуже багато людей живе в Україні постійно на своїх місцях проживання, які також мають якусь свою думку, і вона може не співпадати з думкою моєю по відношенню до України. Я дуже люблю свою країну, а є багато людей, які люблять інші країни, які не вважають себе українцями, але проживають на території. Але вони не робили вибір свідомо, як внутрішньо переміщені особи. І чомусь їх перевіряти не потрібно, чомусь їм нічого не потрібно доводити. А оця вибірковість, якщо я виїхала з цієї території, я маю ще довести, що я є українкою, ну для мене вона... я вважаю, що це шлях в нікуди, бо Україну примушувати любити неможливо. Ти або відчуваєш себе єдиною частиною з Україною, або ні. І от те, що робить влада, вона вбиває це відчуття єдності, на мою думку, внутрішньо переміщених осіб дуже свідомо і дуже цілеспрямовано.
Ну, давайте у пана Сазонова тоді уточнимо, чи це він мав на увазі, пане Сазонов.
Да. Чоловік услышав щось у себе виключительно, или...
можливо, і на весь ефір, ви сформулюйте.
Я сказав дословно, ніхто нікому нічого не должен доказувати, ви спросили о том, що делать з людьми, які настроєні нелояльно к Україні, і виїхали. Я говорю, якщо чоловік видел русский мир, виїхав в Україну і продовжує любити Росію, то тут вопрос не к пропаганді, вопрос к врачам. Угу. Точно так же, если человек живет во Львове, в Киеве и держит дома георгиевскую ленточку, русский флаг и тоже рассуждает о России, ну мы знаем примеры, в том числе и медийные лица, которые всю жизнь прожили здесь, в Киеве, и тем не менее любят русский мир. Но это тоже неизлечимо, по-моему. То есть человек просто неадекватно воспринимает реальность и с этим ничего не поделать. Что касается стратегии власти по какой-то отдельному отношению, нет никакой стратегии, есть определенная нескоординированность, которая... Мне кажется, вызвано как раз тем, что постоянно мы не знали, какой сценарий. Власть не определилась, какой сценарий будет. То есть, если бы мы сразу в 2014 году увидели, что, ребята, это минимум на 3-4 года, и надо по переселенцам отдельную, четкую, хотя бы сразу законодательную базу, а потом какую-то программу помощи, было бы логичнее и проще. Но мы очень долго верили в то, что ОТОП продлится недолго. Сейчас вот мы смотрим по переговорам Волкера с Сурковым и строим какие-то прогнозы.
Пане Сазонов, а мені спало на думку таке чисто теоретичне запитання. Чи взагалі можливо в країні, яка веде війну, чи можливо забезпечити в такій країні виконання усіх норм права, власне, щоб вона була, ця країна, чистою демократією, дотримувалась цих принципів? От чи можливо це взагалі під час війни?
Ну, мы можем посмотреть на опыт во время Второй мировой войны, как это было в Великобритании, как это делалось в США, как это делалось в Советском Союзе. Можем посмотреть, как живет Израиль сейчас в условиях постоянной террористической угрозы. То есть действовать в рамках какой-то целесообразности – это очень опасно. Любая власть слишком быстро входит во вкус. Поэтому может как-то меняться закон. Могут приниматься какие-то ограничения прав. В военное время всякое бывает. Но все это должно быть на уровне закона. Ни в коем случае не на уровне того, что нам так срочно нужно.
Ну, звісно, але ж закон теж не завжди, може бути не завжди відображати демократичні засади і принципи. Але зрозуміло. Дякую вам, пане Сазонов. Пані Єрмішина, таке от питання, я не знаю, чи можете ви на нього відповісти, але цікаві такі цифри. Станом на 9 січня в Україні стоїть на обліку 1 492 000 переселенців з Криму та окупованих територій Донбасу. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики. І виходить, що порівняно з січнем минулого року це число зменшилось на 160 осіб. Чи знаєте ви, куди поділися ці 160 тисяч людей?
Можна сказати, що хтось повернувся на окуповану територію, хтось просто вирішив не якось не афішувати свій статус і припинити отримувати, наприклад, допомогу адресну. Тобто дуже багато когось примусово цього статусу припинили дію цього статусу, тому що, наприклад, під час перевірки не знайшли цю особу на тому місці, де вона є зареєстрована, хоча вона може проживати. Ми дуже знаємо багато випадків цього приводу. У нас взагалі немає і не було, і бо це не було ціллю статистики, скільки людей є насправді на цій території. Бо цю статистику можна було дуже легко отримати, якби це було не через Міністерство соціальної політики проводилася ця реєстрація. А коли б збиралися статистичні дані з поліклінік, з місць роботи, зі шкіл, це нікого не цікавить. Статистика у нас використовується, на жаль, лише для того, щоб щось комусь довести, що людей насправді немає. Хоча вони є, але вони просто втрачають сенс цю статистику якось підтримувати. Бо ці перевірки, ці постійні зобов'язання фізичної ідентифікації, ну, це призводить до того, що людина просто не має можливості і бажання щось кому-то доводити, що вона тут існує, тому що вона отримує лише певні обмеження замість якоїсь суттєвої підтримки.
А скажіть, а як от на вашу думку, ми ж власне говоримо про те, що в першу чергу має бути актуальним повернення території чи повернення людей, ну, принаймні в інформаційній політиці, в риториці. От як ви вважаєте, чи можливо зараз на цей момент в наявних обставинах якось боротися за уми, знову ж таки, людей, які залишились на окупованих територіях?
Розумієте, коли я в 2014 році виїжджала з цієї території, я розуміла лише одну річ, що все можна, навіть щось в мізках можна робити тих людей, які заплутались, які щось там собі вважають і вірять тому, що їм розповіли люди, які йшли тоді на голосувати на цей референдум. Я виїхала і сказала, що цих людей можна повернути лише одним шляхом – повернути обличчям до України, будуючи нову сильну Україну. Лише така стратегія, вона є дієвою, і лише така стратегія достукається до серця. Навіть тих людей, які не підтримують якихось причин, не підтримують свою єдність з Україною. Лише один шлях – будувати тут, на цій території, те, про що ми всі мріємо, мріє кожен українець. Незалежну, вільну Україну, яка не тільки проголошує європейські цінності, але і в своєму житті дотримується цих цінностей, дотримується прав, дотримується стратегії економічного якогось розвитку. Лише це може якось достукатись і зрозуміти, що оцей шлях є правильний. І це нам всім, ми всі маємо це робити. А стосовно риторики політиків з екранів, ну, по-перше, якщо ми кажемо про людей, не треба якось штампувати. Ми не чуємо нічого позитивного від політиків стосовно тих людей, які є заручниками на цій території. Я не кажу про тих, хто робив свідомий вибір. І тут у мене позиція завжди була дуже, дуже жорстка. Я кажу про тих людей, які повернулися, які не мали можливості виїхати. Ці люди, вони є насправді, і це дійсно ми маємо всі зрозуміти, що дуже багато людей є заручниками, особливо люди літні, які не мають можливості знімати собі на цю пенсію житло на вільній території України і так далі. Ми маємо робити кроки, я не кажу на зустріч, маємо бути більш толерантними і більш розуміти, що насправді відбувається. І в головах цих людей. І не провокувати агресію якимись уколами. Маємо просто робити свою країну краще. І тоді люди, навіть ті, які помилилися, я не кажу про тих, хто взяв руки зброю, про тих, хто вчиняв якісь злочини. Ці люди мають сидіти за ґратами. Це має бути дійсно, це має бути політика, розумієте? Бо коли я чую, що якийсь там той, хто працює на користь ДНР, він спокійно собі отримує, і всі знають, що він працює, що він є терористом. Він отримує собі освіту на вільній території України, отримує дипломи. Я розумію, що з терористами дійсно не працюють. А от коли полишають пенсії якусь бабцю і називають її, що вона є посібниця терористка, то щось не так у мізках, щось не так у посилах, щось не так у діях. Тому потрібно лише працювати, потрібно робити країну дійсно українською, квітучою і сильно економічно. І тоді і не провокувати тих людей, які є заручниками обставин. А покарання для тих, хто щось робив супротив української єдності, ну воно має бути неминучим. Не потрібно про це щось довго говорити про це, потрібно діяти.
Пані Ремішина, ну загалом з цим не посперечаєшся, з тим, що і до людей треба ставитись певним доброзичливо, скажімо так, да, і Україну розбудовувати потрібно. Але серед тих, хто має прихильність до Росії і живе і на контрольованій території, на окупованій території. Ну от в Росії ж, власне, рівень життя порівняно з Україною, ну можна їх порівнювати, там в деталях є відмінності. І рівень демократії, і багато-багато моментів цілком порівняні в цих двох країнах. Важко сказати, що в Росії жити однозначно краще, ніж в Україні. І тим не менш, ці люди мають таку прихильність. І не всі вони взяли зброю в руки. Є і серед, я впевнений, що і серед людей, які сидять вдома і нічого не роблять, не воюють, але мають прихильність до Росії. Якось же ж вони отримали цю прихильність до того, як з Росії розбудували щось дуже привабливе, а тепер, щоб повернути в Україну, треба розбудовувати Україну. То все-таки, мабуть, десь там і інформаційна політика, яка просто безпідставна, можливо, місцями теж спрацювала, можливо, все-таки треба працювати в цьому напрямку?
Так, 20-25 років всі політики робили політику на тому, що вони роз'єднували український народ. Десь це більш спрацьовувало, десь це менш спрацьовувало. У нас багато людей, які люблять не лише Росію, які дивляться, подивіться на захід України, вони не тільки люблять. І у мене коріння просто все з Західної України. Я з Закарпаття, вся моя рідня з Закарпаття. Мої батьки в Донецьку опинилися, можна сказати, випадково, але я знаю, які настрої в Закарпатті. Бо я там буваю кожного року. У нас дуже багато таких настроїв, коли люди дивляться в інший бік і думають, гадають, що там трава зеленіша. Можливо, ті, хто дивляться в бік Європи, вони мають більш підстав для того, щоб це все так усвідомлювати. А ті, хто дивляться в бік Росії, ну, це перемога інформаційної машини Росії і наша недолугість. Тому що люди дійсно підкорилися цим 20-20-річним закидам стосовно того, що Схід і Захід вони є непоєднаними. На цьому робилася вся політика, на жаль, в українських елітах всі ці роки. Щось потрібно робити з тим, щоб якщо ми хочемо кудись рухатися, то треба забути про те, що якісь відмінності в ментальності, а треба думати про те, що ми є одна країна. І лише складі цієї країни ми можемо рухатися вперед.
Дякую вам, пані Єрмішина. Будемо на цьому завершувати. Добігає кінця час, відведений для цієї розмови. З нами були політолог Кирило Сазонов і голова Всеукраїнської організації у справах вимушених переселенців Оксана Єрмішина. Ми говорили про те, як повернути прихильність до України людей з тимчасово окупованих територій. У студії «Ранкової свободи» працював Дмитро Баркар.